në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Megazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Shqiptarët sot kanë vazhduar rindërtimin e shtëpive të tyre tek roi i Vitakut. Rrahje ndërmjet të rinjeve shqiptar dhe serb në një takim futbolli te kodra minatorëve në Mitrovicë. Presidenti Amerikan Barack Obama shtroni iftar për nder të Ramazanit. Mysafiri këti edicioni është kryetari kuvendit të Kosovës Jakub Krasniqi. Por këto dhe zhvillime tjera me usish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Mitrovic. Policia e Kosovës njofton se në një ndeshje futbolli është ndërruar në rraje masive në mes të rinjeve shqiptar dhe serb në lagjën kodra minatorëve në Mitrovic. Shtatë serb thuhet se kanë marrë lëndime të lehta. Policia thekson se incidenti i raportuar ndër etnik nuk ishte i motivuar mbi baza kriminale, por si rezultat i reagimit të çastit. Sydney. Një ish komandanti i paramilitarëve serb ka fituar apelin në Australi kundër ekstradimit të tij në Kroaci, ku do të përballej me gjyqin për krime lufte. Dragan Vasilković, i mbajtur në paraburgim që nga viti 2006, është akuzuar se ka urdhëruar vartësit e tij të vrasin civil gjatë luftës së viteve të 90-ta në ish Jugosllavi. Washington. Presidenti Barack Obama të martën shtroi iftar për nder të muajit të shenjtë islamik të Ramazanit, ku përsëriti thirrjen për një fillim të ri mes SBA-s dhe botës islame.
Together we have a responsibility to foster engagement grounded in
Së bashku kemi përgjegjësi të çojmë përpara angazhimin e bazuar në interesin dhe respektin ndërsjell. Ky është një nga përkushtimet e mia fundamentale si president dhe brenda dhe jashtë vendit. Kjo është kryesore për një fillim të ri, ka thënë Obama. Frankfurt. Zyrtar nga 6 fuqit botërore takohen sot në Gjermani për të diskutuar për programin bërthamor të Iranit. Takimi në Frankfurt i pesë anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit plus Gjermanisë vjen një ditë pasi Teherani tha se do të ofrojë pako të re propozimesh për bisedime. Athinë. Një shpërthim afër bursës së Athinës ka lënduar lehtë një grua dhe ka shkaktuar dëme në ndërtesë. Një sulm tjetër në Selanik, në një ndërtesë qeveritare, ka shkaktuar vetëm dëme të vogla. Askush nuk ka marrë përgjegjësi për sulmet. Jakarta. Një tërmet prej 7.4 shkallë të Richterit ka goditur ishullin java të Indonezisë. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për dëmet, por Indonezia ka paralajmëruar se tërmeti mund të nxisë një tsunami lokal. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Banorët shqiptarë të lagjës Kroi i Vitakut kanë vazhduar sot me rindërtimin e shtëpive të tyre. Deri më tash nuk ka pasur incidente, ndërsa punimet po mbikëqyren nga një numër i shtuar i forcave të sigurisë. Raporti Arton Konushevcit.
Drejtori i shërbimeve publike dhe infrastrukturën e komunën e Mitrovicës, Rasim Veseli, thotë se punimet po vazhdojnë pa probleme në praninë e një numri të shtuar të forcave të rendit.
Sot ka filluar punimet në shtëpitë e familjes Vitaku, për të cilat nuk është lejuar deri tash të punohet. Punimet janë të shtëpia, një grup i vogël i serbëve është ndërtuar në tjetër, domethënë në afërsitë të shtëpive, po deri tash nuk ka ndonjë problem.
Edhe zëdhënësi i policisë Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se punimet po vazhdojnë pa probleme. Ai gjithashtu e konfirmon atë që ka një numër të forcave të rendit në vendin e ngjarjes.
Ne kemi një prezencë të shtuar të policisë aty, mendoj kryesisht të forcave të formuara të EULEX-it dhe ato të KFOR-it, të cilët kryesisht mbajnë një perimetër më të gjerë të sigurisë.
Megjithatë, zëdhënësi Hoti tha se punimet nga qytetarët shqiptar dhe ata serb në lagjën Kroi i Vitakut po vazhdojnë pa probleme. Edhe si shpreh uraj, një grup banorësh serb po vëzhgojnë situatën nga ana e tyre.
Punët në teren kanë filluar nga të dyja palët, do të thonë nga kontratuesit e punëve në teren nga të dyja palët, qoftë nga pala shqiptare dhe ajo serbe. Është më rëndësishme që nuk ka, mendoj, incidente të shënuar deri më tani, s'paku.
Ndërkësh drejtori për infrastrukturën e komunën e Mitrovicës, Rasim Veseli, pohon se qeverisja lokale e vendit është e vendosur që punimet të vazhdojnë dhe të mos ketë më ndërprerje.
Pjesë ku tash kemi filluar punimet janë më tepër se 100 shtëpi dhe sigurisht që si vjet nuk mund të fillohet në gjitha. Mirë po, sot është zhvilluar në shtëpitë e familjeve Vitaku, është duke u pastruar borri i shtëpive dhe gërmadhat e shtëpive të djegura. Ndërsa ditëve në vazhdim do të vazhdojmë me hapjen e themeleve dhe ndërtimin e shtëpive.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Paqartësitë e krijuara në Prishtinë rreth protokollit të bashkëpunimit policor ndërmjet Euleksit dhe Servisë janë pasojë e mungesës së komunikimit të mirëfillt ndërmjet qeverisë dhe presidentit me kreun e Euleksit, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Pas mbështetjes që BE-ja i ka dhënë Euleksit, Krasniqi parashes se ky protokoll do të nënshkruhet me Serbinë. Ndjekim një pjesë të intervistës me zotin Krasniqi të zhvilluar nga korrespondenti Zjadin Gashi.
Zoti Krasniqi, Bashkimi Evropian i ka dhënë mbështetje Euleksit në aranxhimet e bëra teknike me Serbinë. Ndërkohë dihet kundërshtimi i këtyre protokolleve apo aranxhimeve teknike nga ana e Prishtinës zyrtare. Si shihni këto zhvillime dhe si parashihni tash raportet me misionin e Euleksit në Kosovë?
Është e kuptueshme që Bashkimi Evropian e mbështet Euleksin, se fundfundit Euleksi është një trupe e Bashkimit Evropian në Kosovë për të ngritë kapacitetet e institucionit Kosovës, sidomos qeverisë Kosovës, në tri fusha mjaft të rëndësishme. Dhe në fakt, situata e krijuar, më është pasojë e nëse ju e një mungesis e një komunikimit të mirëfill, është pasojë një menaxhimi jo të mirë, ndoshta të dy anshëm. Edhe nga institucionet e Kosovës, një veçan nga qeveria dhe presidentit që kanë takime mjaft të rregullta me shefin e Euleksit, dhe natyrisht dhe nga Euleksit. Në anën tjetër, realisht protokolli që pretendohet të nënshkruan ose sigurisht do të nënshkruhet pasi ka marrë fisën nga Bashkimi Evropian, nuk është problem në thotë në fushat të cilat Euleksi i donë me luftu krimi e organizuar dhe politik dhe ekonomik, që donë me luftu e kontrabandën, që do të luftu e traficit e ndaluara. Realisht, kjo do të ishte kret në mole, si kur Serbia mështë ishte ajo që i nëzit kontrabandën, i nëzit traficit e ndaluara, ose kontrabandon ato në Kosovë në format të ndryshme për me strukturave paralele që ka krijuar në Kosovë.
Mirë po, nëse qeveria dhe presidenti kanë thënë se nuk mund të ketë zbatim të asnjë marrëveshje që nuk nënshkruhet nga institucionet e Kosovës, si do të veprohet në këtë rast, domethënë do të lejojë Kosova që të zbatohet kjo marrëveshje?
Po, shikoni, nëse kjo është në shërbim të vendosje se sundimit të rendit dhe të ligjet në atë pjesë Kosovës, nëse kjo marveshje ka për qëllim me ndërprej kontrabandën që bënë në dogonat e asaj pjesë të Kosovës dhe që e damtojnë bugjetin e Kosovës, mendoj që asë qeveria, asë qytetarët e Kosovës nuk duhet të kenë rendit, në gjatë të gjithë duhet jemi që këto, edhe duhet të dim që në këtë moment institucionet e Kosovës e kanë vështirë të kontrollojnë këto tri fusha që ka Euleksi në pjesë Kosovës, dhe në këtë drejtim unë kërkoj që të ketë një bashkëpunim më të fuqishëm nëse Euleksi dhe qeverisë Kosovës, dhe në anën tjetër unë nuk dëshiroj që Euleksin në atë pjesë Kosovës ta shosë një palë të tretë dhe jashtë interesit Kosovës dhe jashtë qytetarëve të Kosovës. Unë besoj që Euleksi është në atë pjesë Kosovës për me ndihmu institucionet e Kosovës, për vendosja dhe sundimin e anëve dhe digjit, dhe në këtë rrafsh me që duhet në shtetit.
Intervistën me kryetarin e kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi në formë integrale mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare në Prishtinë thonë se shtuar interesimi banorëve serb për të marrë pjesë në procesin e decentralizimit, madje edhe në veri të Kosovës. Pavarësisht këtyre zotimeve, profesorët e serbëve theksojnë se i tërë procesi nuk është qartësuar sa duhet. Kronike e Donatecit.
Pas emrimit të ekipeve përgatitore për krijimin e komunës së re të Kllokotit, atë të Graçanicës dhe të Ranilugës, përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare dhe ata të qeverisë së Kosovës bënë të ditur se janë duke zhvilluar intervistimin e kandidatëve për komunën e Parteshit dhe të Mitrovicës Veriore. Pavarësisht deklaratave të mëhershme të zyrtarëve kosovar, sipas të cilave krijimi i komunës së Mitrovicës Veriore po vështirësohet për shkak të ndikimit të politik të Beogradit mbi banorët e kësaj pjese, zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë Endi Mekafi thotë se edhe në radhët e qytetarëve të Mitrovicës Veriore ka interesim të shtuar për pjesëmarrje në procesin e decentralizimit.
For the first Ka pyetur i parë do të jetë emërimi i ekipit përgatitor për komunën e Mitrovicës Veriore. Ka pasur një numër të kënaqshëm të aplikimeve për këtë, andaj nuk ka dyshim se në veri të Mitrovicës ekzistojnë partnerë të cilët kanë interesim të sinqert dhe që janë të përkushtuar për këtë, tha Megafi. Rritjen e interesit në radhët e banorëve serb e konfirmon dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, e cila së shpejti pritet të lancojë raundin e dytë të fushatës informuese për decentralizimin. Zyrtarja për informim në këtë ministri, Lumni Edemi, shpjegon:
Ka filluar të heqet dilema rreth asaj se a duhet të ndodhë procesi i decentralizimit në Kosovë. Do të thotë vetë aplikacionet që janë pranuar nga të interesuarit për qenë antar të ekipeve përgatitore në komuna tregon se tani është një disponim krejt ndryshe i gjithë këtyre antarëve, po dhe i vetë lokalit për me bashkëpunu rreth procesit të decentralizimit.
Mirë po përfaqësues të serbëve në Kosovë mendojnë ndryshe. Lideri i Partisë Ripërtrirje Serbe, Rangel Nojkić, pon se ka interesim në radhët e serbëve kosovar për të marrë pjesë në decentralizim, por se ky proces, sipas tij, duhet të jetë esencial dhe jo fiktiv. Para së gjithash mendoj se procesi i decentralizimit nuk guxon të shkojë pa definim të qartë të kritereve. Ndërkaq në të gjitha takimet që kemi pasur deri më tani, ato nuk kanë qenë të definuara qartë. Prandaj, unë nuk e di se çka do të punojnë grupet punuese, as ato nuk e din sakt se çka do të punojnë. Unë kam qenë në shumë bledhje së bashku me ta dhe ata kanë thënë se ato kritere duhet akoma të definohen. Prandaj, procesi i decentralizimit duhet që në mënyrë të qartë ligjore të definohet e më pastaj të hyet në atë proces, thanoi Kiç duke theksuar se aktualisht po krijohet përshtypja se procesi i decentralizimit është formalitet dhe që nuk do të jap efektet e caktuara. Pritjet e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës janë që brenda periudhës 3 vjeçare Kosova të ketë 38 komuna, prej të cilave 10 me shumicë serbe, 1 me shumicë turke dhe të tjerat me shumicë shqiptare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Para mbylljes së edicionit edhe një kronik nga Shkupi. Partitë politike shqiptare në Maqedoni fajsojnë njëra tjetrën për përfaqësimin e dobët të shqiptarëve në institucione. Pavarësisht ligjeve të miratuara, duket se problemi qëndron tek mungesa bashkërendimit ndërmjet faktorit politik shqiptar. Nga Shkupi raporton Zëria Tahajro Jahjaga.
Përfaqësimi i shqiptarëve në institucionet e sistemit si një nga shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit çalon në shumë institucione. Për këtë, partitë politike shqiptare vazhdojnë të fajsojnë njëra tjetrën për mos pasje në një strategjie konkrete.
Jo vetëm Bashkimi Demokratik për Integrim, por edhe Partia Demokratike Shqiptare në mandatin e më paraqitshëm, mendoj nuk mundi ta arrijë të realizojë mendat 18 muajve në plan program operativ të vetë.
Thot deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Safet Neziri, duke nënvizuar se procesi i punësimit të shqiptarëve nuk duhet shikuar si obligimi një partie politike, por si një strategji nacionale të gjitha subjekteve politike shqiptare. Në të kundërtën, thot ai, çdo subjekt në këtë sferë nuk mund të arrijë suksese të dukshme. Por ish ministri i Arsimit, një herë deputet i opozitës nga Demokracia e Re, Sulejman Rushiti, thot se subjekti politik shqiptar, Bashkimi Demokratik për Integrim, me mos përkrahje në amandamentit të propozuar nga opozita, humb shansin e fundit që në ligjin për nënpunësit shtetëror të inkorporoj mekanizëm që do të mbronte shqiptarët nga majorizimi i punësimit.
Sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrit të ketë mundësinë që ta kontrolloj procesin e punësimeve në administratë.
Ndërkaq, zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Shefik Duraku është decit, pavarësisht krizës ekonomike dhe rebalancit që do të posoj buxheti, dinamika e punësimit të shqiptarëve nuk do të cënohet.
Edhe në rebalancin e parë, edhe në këtë rebalancin e dytë që është tani në procedurë qeveritare, pjesa e buxhetit që është i paraparë për punësimin e komuniteteve jo shumicë në Republikën e Maqedonisë nuk shkurtohet buxheti aty.
Ndaj kësaj ka reaguar ish ministri i Arsimit Sulejman Rushiti, një herë deputeti i opozitës shqiptare.
Nuk ka ngritje në përfaqësimin adekuat.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.